Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtsinanyň 4-nji dozasy bilen ýylata sanjym edilýär. COVID-19 ýurtda hasaba alynmady diýen türkmen hökümeti koronavirusa garşy wagtsinanyň ýylatyň 90%-nden gowragyna edilenligini aýdýar we çäklendirmeleri ýeňilleşdirýär. Azatlyk habarçysy wagtsinanyň 4-nji dozasynyň hususan dymarda edilip başlanandygyny 14-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä häzir sanjym saglygy saklaş edaralarynyň we polisiýanyň işgärlerini edilýär. Sonra ilatın qalın bölügi 4-cü dozanı alıp bilər deyip xabarçıymıda edər. Onun söylərinə görə ulanılayan vaksinalar Xitayın və Ortiyadın önümləri. Bu aralıqda luqmançılıq idarələrinin işgərlərinin belləməkinə görə sancımın 3-cü dozasının edilməyi həm entək tamamlanmandır. Bundan ön azadlığın xabarçıları Türkmenistanda koronavirusa qarşı vaksinanın 3-cü dozasının şu ilin yanvar ayında edilip başlandığını xabar verdi. Xabarçıların və çeşmelerin söylərinə görə yurtta hökmanı olan vaksinanın odalqı tapxırının berzay edilməkinin hayallığının sebeplerinden biri iratın vaksina ve umuman yurdun sağlığı saklayış ulgamına ınnamsızlığı bilen bağlı. Şonun için köpçülük vaksina almağı mümkün bulduğundan iyi de süşürmeğe inançar.
Sancımdan yüde uğrayan adam ken sebebi vaksinanı saklayış usulları ınamlı değil. Köplünç sancımdan son adamlar özlerini qoğu duymayarlar. Kete kimdir biri ölüyer ve karındaşları sancımdan qıysa vaxt son ketel bolunduğuna diyarlar. Köplünç hatta lukmanların özleri sancımı iyi de süşürmeğe maslağı beriyerler.
Dip Marlı Çeşme gurrun verdi. Mundan ön hekimetler ilati sancım almağa mecbur edip bir neçedik batış vurkudup dey hususan da sancım edilmediklere işten boşadılma kopu avanyardı ve yurdun içinde siyahat etmek qadağan edilipdi. Yurtta hedir içinli ilattan vaksinali olmak bir talep ediliyar idara kerhanalarının işarlarının sancım resmi namaları iyidigderli barlanyar xabarçinin sözlerine uraya hedir ki vaxta Marı şehrindeki kerhanalarda işarların sancımsız işe koy verilmecegi duyduruliyar. Yurtta ilata COVID-19 keteline qarşı sancım etmek 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanyp tez vaksinany ilkinji alanlar taglyk işgärleri, harbiýler, polisiýa wekilleri we taglyk taýdan töwekgülçülük toparyna girýän raýatlar bolupdy. 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistan vaksinany hökman etdi. Bu karar koronavirus ýokuşan hassalaryň we ölünlüriň sanynyň düýüp göter ýokurlanan wagtynda kabul edildi. Şol biraqtyň özünde ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmediler. Ýurtda koronavirusa garşy ortiýetde we Xitayda öndürilen vaksinalar hata avalında yazatlığın sağlığı saklayışı daralarındaki çeşmeleri ilata sancım etme için köplenç Xitayda öndürilen dermanların şoltağında Sinovac kampanyasının önümü olan Verocell sancımını ulanyanlığını haber verdiler. Haberçiler yurtta köpçülüklüğün ketelçiliğin bir neçe tolkunu var da haber verdi. İlkinci tolkun 2020 yılın yaz ve tomuz aylarında yüze çıkıp deşonda hükümet koronavirüsün bardığına karar etmedi yöne beylikli yurtlarda bolşayalı karantin çeklendirmelerini girdi. Yurtta koronavirus bar Ýaly hereket etmek teklifi şonda bütün dünya sağlık kuramasının COVID-19'a karşı misiyasının 2020 yılın iyul ayında Türkmenistan'ı den saparında öne sürülüpdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronavirusdan ölenleriň sanynyň 25 000 adamdan aşanlygy mälim boldy. Hökümeti ýakyn çeşmeler ýurtda koronavirus pidalarynyň sany köpçülige ýygylan edilmese-de resmi hasaba alynýanlygyny habar berdi. Halkara saglyk bilermenleri türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19-nyň ýokdugy baradaky sözlerine bir näçe ýerde şübhe bildiripdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 gezek doly gulplama girdi we ýylatyň esli bölegini ençeme aýlap eklençden mahrum etdi. Indi yurdun hekimetleri girdilen çäklendirmeleri gowşa diýerler we ilaty öňkü talaplary yerine yetirmezlige mejbur edýärler. 1-nji iýundan başlap köpçülük yerlerinde maskalara bolan talap aýrylandan soň maska dakynan ilata jerime talandy. Türkmenistanyň Kronikada neşrinin habaryna görä 11-nji iýunda akşam polisiýanyň awtologlary Aşgabatyň içinde aýlanyp tetik gatyldyjylar arkaly raýatlara köçede maska dakynmagyň zerur derligini habar berdi. Polisiýa köçedäki maskalaryňyzy çykaryň, diňe ulagda dakynyň diýip ygran etdi diýip neşrinin habarynda aýdylýar. Ýatlatsak 11-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiýlere ilada arasynda maskalaryň nirede we haýsy ýagdaýda dakynmalydygy barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy.